halkani waa Washington laantaad ka Soomaaliga idaacadda V O T oo soo gudbinaysan mujadaha gaagaaban 19:24 mitir bal heerka fahmiida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 23 bisha November sanadka 2015. idaacadda saaka iyo caalamku waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
We've had a good meeting. We've been discussing the National Consultative Forum, the Regional Consultation.
Kaas wuxuu ahaa ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Kay oo magaalada Kismaayo kula kulmay madaxda maamulka Jubaland, kalana hadlay wada tashiga ku saabsan doorashada sanadka soo socota ee 2016 Soomaaliya la doonayo in laga sameeyo.
Qodobada kale ee idaacaddeenna saaka aan kugu haynaa waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo sheegay in dadka ka socda waqooyiga Soomaaliya ama Soomaaliland ay shirarka wada tashiga qayb ka yihiin.
Falanqey ku saabsan xiriirka dunida Muslimka iyo reer galbeedka kadib weeraradii dhowaan ka dhacay dalka Faransiiska.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. Marka hore soo warkii caalamka.
dacwad oogayaasha dalka Belgium ayaa sheegay in booliiska magaalada Brussels uu xirxiray 16 qof oo lagaga shakiyey falal argagixisanimo. arrintan ayaa timid kadib markii booliisku howlgal la sameeyey axaddii shalay. dacwad oogayaasha ayaa intaasi ku daray in Saalix Cabdisalaam, oo ah ninka lagaga shakiyey dilalkii Paris, uuna ka mid ahayn dadkii la qabqabtay. Saako isniin ayaa dacwad oogayaashu ay sheegeen in ugu yaraan mid ka mid a dadka la qabtay uu dhaawac soo gaadhay. ilaa iyo 20 meelood oo caasimada iyo hareeraheeda ku yaala ayaa howlgalkani u ka dhacay. Saalix Cabdisalaam ayaa loo malaynayaa inuu 14 bishii November uu u gudbay dhinaca dalka Belgium saacada un kadib markii rag hubaysan ee magaalada Paris ku dileen 130 qof, islamarkaasna ay ku dhaawaceen 100 kale. maskaxdii weerarka ka dambeysay Cabdilxamiid Abu Cuud ayaa 4 la dilay markii booliisku howlgal ka fuliyey duleedka waqooyi ee magaalada Paris.
ciidanka ammaanka ee dalka Mali ayaa axaddii shalay Paris ku sameeyey ugu yaraan 3 qof oo lagaga shakiyey inay xiriir la leeyihiin weerarkii darnaa ee jimcihii lagu qaaday hoteel kuwa dalxiiska oo ku yaala magaalada xarunta dalkaasi ee Bamako. 19 qof ayaa weerarkaasi lagu dilay. hogaamiye ciidan ayaa sheegay in 2 dableyda weerarka geysata ka tirsanaa la dilay. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay hoteel lagu magacaabo Radisson Blue, halkaasi oo lagu weeraray qoryaha markaasi darandooriga u dhaca. waxyaabaha qarxa iyo weliba iyadoo dadkii weerarka qaadayna ay wateen rasaas fara badan. mid ka mid a saraakiisha booliskana waxa uu sheegay in dembibaarayaashu ay heleen cadeymo ku hagaaya dadkii geysta weerarka hoteelka, kaasoo 7 saacadood markaasi la haystay. nin ka socda kooxda goonu goosadka ee waqooyiga dalkaasi Maali ayaa sheegay in weerarkii dhacay ay ujeedadiisu ahayd in lagu mijaxaabiyo heshiiska nabadeed ee kooxahaasi ay la geli lahayd xukuumadda Bamako. hoteelka uu weerarku ka dhacay ayaa ahaa goob loo diyaarinayay in lagu saxiixo heshiiskii la gaaray.
dowladda Iiraan ayaa sheegtay axaddii shalay in warfidiyeenkii wargeyska The Washington Post Jason Razian, oo ah nin Iiraani oo haysta dhalashada Maraykanka, ay ku xukuntay xabsi aan muddadiisa la cayimin kadib markii dembi lagu helay dembigaas oo ah falbasaasnimo. Ghulam Xuseen Muxsini Ejehi, oo ah fayinka garsoorka Iiraan, ayaa xukun ka shaaciyay barta uu telefishinka qaranka Iiraan ku leeyahay internetka. Mr. Ejehi ayaa sheegay in go'aanku una kaba dambaysahayn, mana uuna sheegin muddada ay ku ekaanayso. qareenka Mr. Razian Leila Axsaan ayaa sheegtay inaan iyada lagu wargelinin xukunkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ugu yeertay dowladda Iiraan inay xukunka joojiso, isla markaasna soo dayso Jason si uu qoyskiisa ugu soo noqdo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington, waana idaacaddii aruurnimo. magaalada Kismaayo waxaa shalay ku kulmay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay iyo madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. kulankaasi waxa uu yimid kadib markii maamul goboleedyadu ay soo gebagabeeyeen kulamadii wadatashiga ahaa ay dadweynahooda kala lahaayeen hanaanka doorasho ee Soomaaliya ka dhacaya sanadka soo socda. haddaba warbixin kulankii shalay ku saabsan waxaa noo diyaariyay wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
runtii waa arrin la yaab leh oo fajacisa leh. arrintaasi oo raboorkaas ku qoran wax sal iyo raatoona ma lahan, wax evidence ma lahan. Waa markii labaad oo waxaan raadraal leh.
iyo markii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay daah furtay shirkii madasha wada tashiga ee qaranka ee Soomaaliya ayaa waxa soo baxay dadaal badan oo lagu doonayo in looga arinsado aayaha dalka Soomaaliya iyo doorashada sanadka 2016. Qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa bilaabay wada tashi la qaadanayaan shacabka ku dhaqan deegaanada ay maamuladaasi ka taliyaan ay ku jiraan culimaadinka ururada bulshada waxgaradka haweenka oo ay ku guubaabinayaan inay door ka qaataan hanaanka ugu wanaagsan ee dalka ay doorasho ka dhici karto iyo aayatinka dalka Soomaaliya. Wada tashiyadan ayaa dilciyadooda lagu sheegay inay muujinayaan muhiimadda iyo ahamiyadda bulshadu ay ka qaadan karto in la sameeyo nidaam wanaagsan oo horseedi kara in dalka ay doorasho ka dhacdo, taasoo shacabku ay taageero buuxda u muujinayaan ama u hayaan dadka soo matalaya maamuladooda. Haddaba mid ka mid ah kulamada ah lagu doonayo in looga arinsado hanaanka ugu wanaagsan ee dalka Soomaaliya doorasho uga dhici karto ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo. Kulankaas ayaa waxa uu dhex maray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo erga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay:
"Waxaan maanta kulay farxadno inuu noo yimaado wakiilka xogeyaha qaramada midoobay, Ambassador Nicholas Kay, oo u socday safar shaqo oo uu kaga hadlayay. Waan ka wada hadlaynaa arrimo ku saabsan 2016 iyo xaaladda Soomaaliya wajigeed noqonaysa, iyadoo ay ka mid ahayd waxyaalaha ka wada hadlaynay bal maalin dhaweyd shararkii la qabtay iyo sahankii la cabiray dareenka dadka sida uu hadayaa iyo qoloba sida muuqaalku yahay. Aanan ka ballanay inaan shirarka dambe la isugu soo noqon doono Muqdisho lagaga wada hadli doono lagana seexmaqaadi doono. Guud ahaana ay ahayd fikir isweydaarsi bal xaaladdu sida ay tahay iyo aragtida 2016 sida u muuqanaysa inay ugu badnayd taana aan oran karayo way si fiican bay ahayd, aragti fiicanna waa ka qaadanay."
Sidoo kale ergega gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa kulankaasi ka hadlay, kaasoo sheegay:
"We've had a good meeting. We've been discussing the National Consultative Forum, the regional consultations that happened here last week for the election model for 2016.
Waxaanu yeelanay kulan wanaagsan, waxaanu ka wada hadalay hanaanka loo qaabeynayo shirka madasha wada tashiga qaranka iyo wada tashiyada maamul goboleedyada gaarka u ah oo midi uu ka dhacay halkan, kuwaasoo looga arinsanayo hanaanka ugu wanaagsan ee dalka Soomaaliya ay doorasho uga dhici karto sanadka 2016. Ergega gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa sidoo kale sheegay:
"Somalia has spoken last week, the people of Jubbaland has spoken, so I am here to listen to the views and to encourage President of Jubbaland."
Shacabka Soomaaliyeed way hadleen toddobaadkii la soo dhaafay, sidoo kale mujtamaca Jubbaland way hadleen. Waxaan halkan u joogaa inaan idin dhegaysto, kuna booriyo madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Madoobe oo ay weheliyeen mas-uuliyiinta maamulkiisu inay tagaan magaalada Muqdisho bisha soo socota oo ay heshiis la gaaraan mas-uuliyiinta kale arrintan ay qusayso ee dowladda, ururada bulshada, haweenka iyo xubnaha golaha baarlamaanka si ugu dambeyn heshiis looga soo saaro qaabka ugu wanaagsan ee loo qaban karo doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka Soomaaliya sanadka soo socda 2016. Bisha December ee fowday nagu soo haysa ayaa la filayaa in shirka madasha wada tashiga qaranku uu mar kale ka furmo magaalada Muqdisho, kaasoo lagu ballansan yahay in laga soo saaro go'aamo iyo heshiisyo muujinaya hanaanka ugu wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed ugu qanci karaan dalkana loogu qaban karo doorasho sanadka 2016.
عبدالرحمن حسين فرايا وربحين تاسينو سو دياري دغسال وحانو اذن كغا عودرو دارينا مغلكي وربحين ذي هوري او احا كو مركاسي عن هورو قادنا وانا اذن كو تلقلن حلقان ان آنو اذن سو قد بنو هل كاد نقل سعطانو وفي او واشتون حيسان ديري
فلسطيني ولي وحانو كجرنا الرميهي وضطاشيغا رئيس الوزراء كحجين كصوماليا محمد عمر عرته أيام مجال هذا مقدشة كلوك ما يقار كم إذا ذكر سوجي ذو قوي كصوماليا أما بس صومالي لان رئيس الوزراء كحجين كأي شقين قبيلة ذا دقة قبيلة ذو قوي قيب كيهم برنامج كدقيسي كعركتي ذو كذك صوماليات إمدوين كده بأي حكومة دودي هذا بوريه إن مجال هذا مقدشة عبد القادر محمد أوكي أي ورئيس كان ليه شيء مذنب محمد عمر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هنا هانتي ده كله هو وذا تشي لدوني إن الله قبطر دمان شعبه الصوماليات مركا دتكر هرقويقونا أمر رئيس مال لأنه واحد كتر سنين وشعبه الصوماليات بكتر سنين مدش إنه واحد الله قبطي يدو لقدو ليه مدشي هراء الوهي شيء مدحوينها الحكومة دا بارلمانكا انت بلغوه انشي ايه مدحنا دولة قبلادية دوا او اه ان مركا مدل وضا تشيلة سميه سلوغو وضا تشدو قابكي ونقلنا هاي نظامك اللغو بدلي ما داما ليدي اناني سورتوبين ان هل عد هل قف اناني سورتوبين امك وقت كان حاضركا in marka looga gudbo sidii loo soo xuli lahaa ama qaabkii loo soo xuli lahaa baarlamaanka loo soo dhisi lahaa
raisul wasaare ku hageen hawsha socota waxa qayb ka ahaa madaxda maamulada laakiin Soomaaliland go'aankeeda mowqifkoodu waa mid ka duwan kaasoo meesha taaganta waan ognahay marka sideed u metelaysan sideed go'aan u gaareysan dadka goobta uu joogay ee madaxdoodii
horta waa laba midna waa inuu maamul midna waa xaweeyo beelo anagu tan imkaan maanta waxaan dad ka socda oo ka soo jeeda dad ka soo jeeda beelahaas oo qoydiga ama Soomaalandiga ayaanu ku ka hadlaynay taweetan u qabannay in iyaguna ku cabiraan masiirkooga maadaama ay u taagan yihiin in badan oo kamid ay u joogto sidii ama ka dhawaajeen maanta ba in iyagu dayihiin dadkii midnimada keenay marka inaan wada tashigi la yeelan mid meesha soconaysa ma
laakiin raisul wasaare ku xigeen saraakiisha iyo madaxda waxa meesha jooga waa dad muddooyinka dambe siyaasada Soomaalida kamid aha marka go'aan walba ay gaaraan oo yiraahdaan Soomaalidu kamid nahayna kama soconaysa Hargeysa iyo deegaanadaasi marka Soomaa muuqato waxan waqti badan ku bixin inaad maanta aad hormudka tahay raisul wasaare ku xigeen
maaha waxa weeyaa waa masiirka umada laga hadlaya dadkana maantana wax weeyaan in laga hadlo 2016ka sida aanu ku sheegnay halkan waxa la yiri sida yaani waxyaalaha ergooyinku ay shirka ka soo jeediyeen waxa kamid ah in federaalka Soomaaliya uu ku saleysnaado labadii gobol ee siimid 1996kii oo ku midoobay jamhuuriyadda Soomaaliyeed in matalad shacabka ayaa haato saami qaybsi ku dhisan si siman boqolkiiba konton in fursad la siiyo dhammaystirka shuruucda dalka ee lagama maarmaan u ah qabsoomidda doorasho xor ah iyo dhismaha hay'adaha qaranka in qorshe cad oo mudaysan lagu jaangooyo wada hadalka u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland oo dhalin kara natiijo la taaban karo in shirka madasha wada tashiga December 2015 laga heshiiyo suurtagalnimada hirgelinta iyo qabsoomidda qorshayaasha higsiga 2016 waa taa dareenka dadku sida buu ahaa in
waxa jirtay rajo wanaagsan oo la qabo 2016 in dadku ay ka qayb galaan aragtidooda xageebe u badanta xukuumadu guusha rajaynaysa in doorasho si walba ku timaado ay dhacdo
wallahi aanu ku dawaan cadeynay wixii dadku ay qabeen waxaana u taala kulliba wax laga wada tashan doono hadii aan leedmo taana waan sugeynaa waqtigeeda markay timaado
maanta dagaal baa ka dhacay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug maamulada Galmudug Puntland in mudawad ogeyd siday xaalku ahaa marka dagaalkaas warta xukuumadu ma xasi ka taraadeen
runahaantii dagaalkaas waa dagaal aan yaani aad iyo aad noo naxdin leh maadaama loo jeeday maanta in la sidii isma dawladeed dhisma maxaa la yiraahdaa walaaltinimo shacabi la waday waxaan aad uga xumahay in ay dagaalkaas ka dhax dhacay labadii maamul intii dhimatana Allah u naxariisto inta maxaa la yiraahdaa dhaawacan Allah caafiyo labada maamulna waxa leenahay wada miiska wada tashiga ama miiska wada hadalka ayay ku wanaagsan tahay in lagu xaliyo wixii khilaafa laakiin uma baahno maanta in habad ay noqoto laakiin la ku heli kareynay inaan wada hadalo taas ma laha ka haboon inay ku kacaan oo ay wada hadlaan halkii la soo adeegsan lahaa marka anigu halkan baaq nabadeed iyo joojinta colaadda aanan uga soo jeedinayaa dhammaan labada daraf iyo shacabigaba inay ku dadaalaan sidii loo xakameyn lahaa inaanay intaa ka sii fidin nabad la qaato oo la isku yimaado hadii aan leedmo annakuna waxa laaliyo wixii aan ka qaban karayna diyaar baanu nahay inaan ka qabanno hadii aan leedmo
siyaasinta labada dhinac dabcan dowladda dhexana madax ay ka soo noqdeen waana dad maalmihii dambe wada hadaladii qayb ka ahaa mala hadasheen oo ma farteen oo amirta in dadku aan lagu dul dagaalamin
kulli badan taas waa mid daruuriya waana wada hadaladaasna way socdaan ilaa la hadlay labada madaxdaba intaba
kaasi wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha kuxigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Arte oo magaalada Muqdisho ugu rameeyay wariyaha Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir okay halkaan naga dhageysanaysana waa VOA Washington
waa idaacad cusub oo VOA ay bilaabayso soo gelisa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay bilaabmaysaa 7ka bisha November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aan u bixinay dhalinyarada maanta oo ka qabtiray dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo qarsa ah La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biiray Neymar iyo Suarez Bundesliga Serie A French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda
waa hadar dhaca dhaca ka helaad
daacadan cusubeed oo soo gali doonta koodiye barka duurnimo ilaa iyo labada duurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageysayaashu kala socon karaan muujadaha 16.19.22 mitirban iyo afmiyada VOA ee geeska Afrika
dhalinyarada maanta
dhalinyarada maanta
magaalada Washington ayaa toddobaadkan waxa ay noqonaysaa mid degan maadaama la galayo toddobaadka fasaxa ee ciidda loo yaqaan Thanksgiving ka ah mid si weyn dalka Mareykanka looga weynayo inkastoo guud ahaan dalka Mareykanka ka walaacsan yahay khatarta weerar gagixiso wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa ku soo warramay in ra'yi ururin ay sameeyeen televisionka ABC iyo wargeyska The Washington Post ay muujiyeen inay kordhayso dadka eegaya arrimaha amaanka kadib weeraradii lagu hoobtay ee ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska warbixin arintaasi ka hadlaysa waxaynu soo koobaysaa wariyaha Falastiin Axmed Iman
mahadsanid sandeere iyadoo aad loo adkeeyay amaanka Brussels ilaa iyo New York ayaa waxa si adag uga hadlay dagaalka ka dhanka ah kooxda ISIS madaxweynaha Mareykanka Barack Obama
and we will destroy them we will take back land that they are currently in we will cut off their financing we will hunt down their leadership
waxaanu baabi'in doonaa dibaanu u qabsan doonaa dhulka ay hadda haystaan waxaanu jari doonaa ilaha dhaqaalahooda waxaanu ugaarsan doonaa hoggaankooda waxaanu burburin doonaa shabakadahooda iyo wadiiqooyinkooda ay sahayd u marto inagoo marka ugu dambeysana ka adkaan doona
afta cusub oo dadweynaha markaasi ama ra'yi ururin dadweynaha laga qaado ayaa muujinaysa in 28% shacabka Mareykanka ay halka ugu sareysa uga jirto qodobada ugu muhiimsan ay u arkaan la dagaalanka argagixisada doorashada sanadka 2016 dhici doonta halka dhaqaalahana ay muhiimada siinayaan 33% ra'yi ururintan ayaa muujisay in dadka intooda badan ay taageerayaan in la kordhiyo oo la xoojiyo duqeymaha xagga cirka ee Mareykanka uu ku hayo kooxda ISIS iyadoo sidoo kale la geynayo dhulka ciidamada Mareykanka sidoo kale waxay shacabka Mareykanka intooda badan ay ka soo horjeedaan in dalkan la soo dejiyo qaxootiga reer Syria Donald Trump oo ah markaasi musharaxa xisbiga jamhuuriga u loolamaya ayaa isagu waxa uu yiri
I will absolutely take database on the people coming in from Syria if we can't stop it.
Waxaan dabahan baari lahaa xogaha guud ahaanba dadka imanaya ka imanaya dalka Syria hadiiba aanu aanan joojin karaynin, ayuu yidhi.
sida loola dhaqmayo qaxootiga Syria ee magangelyo doonka ayaa isku rogtay qodobka ugu muhiimsan ololaha doorashada.
If I win, they're going back. We can't happen. They're going back.
We don't want to enhance the recruitment of ISIS and the others by acting like we're going to shut our borders.
Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in markaasi haddii ay uu ku guuleysto doorashada ay dib ugu noqon doonaan dalkoodii, ma hayn karna, ayuu yiri dadkan. Balse Hillary Clinton oo iyana dhinaca kale hadasha ayaa sheegtay oo tiri, ma doonayno inaanu kordhino askarta ee ISIS iyo kooxaha kale ee argagixisada ay markaasi qoranayaan inagoo qaadanayna, ayay tiri, tallaabooyin aynu xuduudaheenna ku xirayno. Fariintaasi waxaa mar kale ku celiyey maamulka Obama oo la tacaalaya damaanad ay siiyaan shacabka walwalaya. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaana arrintaasi isagoo ka hadlaya waxa uu yiri.
Right now, refugees wait 18 to 24 months while the screening process is completed. And unlike in Europe, refugees don't set foot in the United States until they are thoroughly vetted.
Hadda la joogo waxa ay qaxootigu sugayaan 18 ilaa 20 bilood inta laga xaqiijinayo barnaamijkooda socdaalka. Manihiin sida Yurub oo kale, qaxootigu cagaha ma soo dhigaan dalkan ilaa iyo inta si wanaagsan loo kala shaandheynayo loo baadhayo. Aynu sidoo kale xusuusanno kuwa ay yihiin qaxootiga ugu badani.
Toddobaadkii hore ayaa aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka waxay u codeeyeen in la hakiyo aqbalaadda qaxootiga Syria. Qiimeynta arrintan ee aqalka senatka ayaana bilaaban doonta toddobaad kale kadib, waxaana ay saameyn doontaa arrintani hawsha socotay ee qaxootiga meel walba.
aad iyo aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobisay warbixinta wariyaha V O da Michael Bowman uu inoo diyaariyey. Haddaba markii hanjabaado ama weeraro ay kooxaha xagjirka ay geystaan ay dhacaan, waxaa soo noolaada dooda ku saabsan kaalinta dowladaha Islaamka ee joojinta kooxahan. Dowladaha reer galbeedka qaarkood ayaa iyo shacabkooda weliba ayaa dalbanaya in wadamada Islaamku ay horseed ka noqdaan la dagaalanka kooxahan jihaadiinta. Haddaba sidee ayaa dunida Islaamka looga arkaa doodaasi iyo weliba weerarkii ka dhacay magaalada Paris? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyeena Harun Macruuf u weydiiyey Fahad Yaasiin oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta daraasaadka ee Al Jazeera.
Walow dowladaha Islaamku iyo carabtaba haddii la dul maro waxay u arkaan in ay tahay dhacdo aada iyo aada u dhib badan, xanuun badan u keentay, xumayn kasta xiriirka ka dhexeeya dowladaha Islaamka iyo dowladaha reer galbeedka, taasoo keeni karta in isbedelkii ama dhaqaalihii labada dowladaha reer galbeedka iyo dowladaha muslimka dhexmaray inay saameyso muuqaalkii siyaasadeed ee ka dhexeeya reer galbeedka iyo dowladaha Islaamka, in si maxaa ku irahda negatif ay u saameyso. Taasi marka waa aragtida ay dowladaha intooda badanna way cambaareeyeen, waxay muujiyeen inay aada uga xun yihiin. Laakiin dowladaha qaarkood baa waxay qabaan haddii isbedel lagu sameyn lahaa asbaabaha keenaya inay faafaan kooxaha ficilada noocaana sameynaya in ay fiicnaan lahayd haddii asbaabahaas wax laga qabto inay yaraan lahaayeen. Ay tusaale usoo qaadanayaan in dowladaha qaarkood ay taageerayaan Bashar al-Assad oo ah madaxweynaha Suuriya, dowladaha qaarkoodna ay ku fiirsanayaan sida shacabkiisa iyo deegaankiisa iyo dadkiisa ula dhaqmiyo. Taa caradaas marka inay keeni karto in ay faafaan kooxaha loo yaqaano jihaadiismka oo ay saameyn ku yeeshaan dunida oo dhan.
Shacabka wadamada Islaamku ma ka aragti duwan yihiin hoggaanka dowladahooga markaad eegto isla weerarka Paris?
Shucubtu waa laba kooxood bay u qaybsami doonaan, kuwa iyaguna aada u cambaareeyey oo aada uga xumaaday, waxaana kuwa u badan dadka aqoonyahanka ah, dadka cilmiyoodiinka ah iyo dadka dhaqaalaha iyo hantida leh. Laakiin shacabka qaarkiis waxay rumaysan yihiin in siyaasadihii reer galbeedka ee khaldanayd ay ku galeen Ciraaq, ay ku galeen Afghanistan, oo ay wax uga qaban la-yihiin waxyaabaha ka jira maxaan ku yirahdaa Yemen, Ciraaq, Suuriya iyo dulmi fara badan oo shucubta muslimiintu ay dareemayaan in waxa kan ay noqon karto caro ka dhalanaysa ama asbaabo caro keenaysa oo muslimiinta qaarkood ay dareemayaan reer galbeedka dulmi fara badan oo dunida muslimka ka jira inay qeyb ka ahaayeen. Marka qaarkood waxaa dareemaysaa iyagoo ku dhahaya waxa dhahay waa khalad, haddana ay leeyihiin natiijadii khaladaadkii siyaasadaha reer galbeedka ee dhacay natiijo kamida bay noqonaysaa.
Dood fara badan oo wadamada reer galbeedka iyo dadka reer galbeedku ay ku doodaan marka uu dhaco weerarkii Paris oo kale waxa weeyaan wadamada islaamka ama dunida islaamka ama hoggaamiyasha islaamka sidii la rabay inay uga hadlaan ama arinta uga soo horjeestaan ama u cambaareeyaan uma cambaareeyaan doodaasi meel ma haysataa marka la eego dunida islaamka dhexdeeda?
Dooda qayb kamida waa la dhigi karaa meel bay haysataa oo la rabay in lala dirido maxaan ku raadaa waxaan keenay in muslimiintu ay muujiyaan caadisad ay u hayaan qaraxyada iyo meelaha wax ka dhaxayaan oo gaar ahaan sida baris oo kale sida xoga dhaceen looga masaakiin oo shacda meel lagu laayay doodahaas way jiraan. Laakiin markii sida kale loo fiiriyana meelaha muslimiinta ay magaca ku leeyihiin sida jaamac al-azhar oo maxaan ku yiraahdaa meelaha muslimiinta ugu taariikhda dheer ka mid ah culimada ugu waaweyn oo muslimiinta ah kulligood way cambaareeyeen, dowladaha badankood way cambaareeyeen. Laakiin weli waxaa taagan doodii hadda lasigeeda hadalkeeda u dambeeyana ku jirtay oo ahayd waxa kale waxay u baahan tahay in dib loogu noqdo qofka muslimka ah ee ku koray galbeedka ama qofka muslimka ah ee ku nool wadamada islaamka dareenka uu qabo iyo waxyaabaha uu tabanayo laftigeeda sida loo xalinayo. Waxaa jirta qabiyado iyo ishuuyo u baahan in loo helo daawo rasal u noqonaysa in dunida oo dhan ay nabadgelyo noqoto.
Waxaynu ka hadalnay Siriya iyo Ciraaq, ururka Daacish waxaa taagan arintii Taalibaanka iyo garab Daacish taageera oo isla dalka Afghanistana, Pakistan dhibaata ka taagan, Soomaaliya dhibaata ka taagan, Yemen waynu la soconnaa, Liibiya iyo waqooyiga Afrika. Mas-uuliyad gaara ma saaran tahay wadamada Islaamka iyo hoggaankooda iyo dadkaba in xalinta arrimahan ay iyagu horseed ka noqdaan? Haddii ay horseed ka noqonayaan maxay yihiin inay ku dhaqaaqaan ama xalku muxuu yahay?
Mas-uuliyad aad iyo aad weyn baa ka saaran maadaama iyagu ay matalayaan dowladihii islaamka ahaa. Mas-uuliyadaha iyaga saaran ee raba inay wax ka qabtaan waxaa kamid ah shucuubtooda iyo shacabkooda cabashooyinka ay qabaan. Muddo dheer dowladaha islaamkii carabta waxaa xukumayay maamulo kaligii talis ah oo 30 sano ku dhawaad dalal hal qof maamulayo. Xoriyaadkii oo meesha ka baxsan, dadka dhibaatada lagu hayo oo kor usii kacaya, wadamada qaarkood kacdoonadii carabta markay dhaceen oo haddana dowladaha qaarkood intay isbaxaysteen ay la dirdeen beddel xoog lagu sameeyey meelaha qaar, waxaa ka dhashay in dagaal sokeeyo, waxaa ka dhashay in wadamada qaar 40,000 oo qof ay xabsiyo ku jiraan. Marka dowladahaasu shaqada koowaad ee laga rabo waxay tahay in shucuubtooda iyo ayagu ay heshiiyaan. Haddii kale kacdoonka ka imanaya ee carada keenaya dadkiisa carabaha keliya ama dowladaha islaamka keliya kuma hareeye, wuxuu u gudbayaa adduunka oo dhan bay u gudbayaa. taasi marka waxay u baahan tahay in shucuubta iyo horta madaxdoodu ay abuuraan jawi ay xorriyad ka jirto. Waxaa intaa dheer iyadana kooxaha hubeysan ayaga laftigooda isku wada nooc ma aha, matalan Taalibaan oo kale. Habkii loola dhaqmo 10 sano u dambeysay, siyaasadihii loogala dhaqmay, qaarkood waxaa dhici karta inay wadahadal ogolaayeen, qaarkood waxaa dhici karta inay ogolaayeen inay dood ka galaan waxa askaarta ay rumaysan yihiin. laakiin markii hal mar la wada bamgareeyey oo hal mar dagaal lagu wada qaaday, taa waxay keenaysaa in shucuubta qaarkood in meelaha ay joogaan jamaacaadkan ama kooxahan jihaadisimka ah ay caadifad ka helaan. saa darteed arrimaha la xiriira faqriga, arrimaha la xiriira jahliga waxay saameyn ku yeelanaysaa nabadgelyada, waxay saameyn ku yeelanaysaa dareenka shucuubta ay qabto. dowladaha muslimiinta marka mas-uuliyadda koowaad ayagaa qaadaya.
kaas wuxuu ahaa Fahad Yaasiin oo ka tirsan daraasaadka Aljazeera oo u warramayey Harun Macruuf. halkaad kadhageysanayseenna waa VOA Washington. haatana wararkii caalamka kuwoodii ugu durka aan idhaahdee waaba gebagabadii baynu gaarnay barnaamijka. intayna haddii la idhaahdo afarta galabnimo kulmayna maanta, waa anigoo Maxamed Cabdi, Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan saaxiibada VOA-da. sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.